Ja, Golgata forandret alt. Det var der Gud forandret alt for oss. Takk Gud for det. Gjør døren høy, gjør porten vi. Den ærens konge kommer hit. Det jo en sånn adventssang som vi kjenner godt, sikkert alle sammen. Og vi nærmer oss jo den tida igjen. Og jeg stanset for en salme I kveld som... Som den teksten antagelig hentet ut fra. Jeg regner med det. Salme 24. Vi skal fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, takk Herre Jesus for ordet ditt. Takk for dette salige evangelium som har brakt oss inn I samfunn med deg, den levende Gud. Og som har satt oss inn I himmel og salighet av nåde blott, av nåde. Herre Jesus, måtte noe av dette gå opp for oss også I kveld. Og plante oss, Herre Jesus, I dette forunderlige verk som du har gjort. En gang for alle. For oss alle. Amen. Jeg står det sånn I salme 24, fra det første verset der. Jeg leser hele salmen, den bare på 10 vers. Av David en salme. Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav, og stilt den fast på strømmer. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfri hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falsk. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Dette deres ett som spør etter ham, som søker ditt åsyn, Jakobs barn, Sela. Løft hodene dere porter og dere evige dører løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig I strid. Løft hodene dere porter og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren skarenes Gud, han herlighetens konge. Sela. Amen. Jesus stedfortredergjerning på forskjellig vis bevitnet ut gjennom hele skriften. Og kanskje kunne vi og du få et glimt av det her og nå. Salmen begynner med å peke på Herren som jorden skaper, menneskets skaper. Og så vet vi hvordan det gikk med mennesket han hadde skapt. Det falt I synd, det falt I djevelens snare. Og det dette du og jeg og hele verden sliter med den dag I dag. Det årsaken til all elendighet iblant oss. Det var noe som gikk veldig, veldig galt der. Og som vi bærer med oss. Verden kan prøve å ignorere det og late som om det ikke tilfelle. De kan protestere høylytt imot det, som de også gjør så ofte. Men konsekvensene jo der allikevel. Det gikk som Gud sa. Den dagen dette skjer, da skal dere dø. Og det jo blitt sånn. Du kan betrakte disse to første mennesker som falt I snaren, men har du tenkt på dette at hvor mange ganger har du falt I den samme snaren? Sikkert mer enn en gang, ikke sant? Ja, igjen og igjen, dessverre. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De flere enn hårene på mitt hode, sier David ved et tilfelle. Da står han virkelig inne I dette Guds lys, altså. Da står han inne for den hellige. Og da ser han dette her også, at jeg full av misgjerning, altså jeg full av synd. Her jeg står innenfor Gud. De ble altså støtt ut av paradis, ut av Guds samfunn på grunn av dette fall. Og du og jeg, altså, som her I kveld, vi født på utsiden. Og der vi opprinnelig var tenkt å være. Og da de var støtt ut, så ble det lukket en port igjen bak dem, og det står slik, han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kerubene og det lune stein som svingte hit og dit, for å vokte veien til livets tre. Altså for at ikke denne skapningen i sin fallende tilstand skulle få tak i det som brakte evig liv. Svingte hit og dit, altså det... Det ikke sånn sted du gjerne ville nærme deg, ikke sant? Nei. Men det nettopp hva mennesket gjør i sin religiøsitet. Men her, som i så mange andre sammenhenger, så gjelder Jesu ord, de vet ikke hva de gjør. Når du og jeg også prøver å ta oss inn i himmel og salighet, ta oss til dette evige liv, ut ifra noe i oss selv, det altså religiøsiteten, som liksom skal berge oss inn i himmelen, da. Da gjelder Jesu ord, de vet ikke hva de gjør. De klareste skildringene av slike mennesker har vi i skriften, nemlig fariserne og de skriftlærde. Det var jo prototypen på disse her som ville ta seg til himmelen på egen hånd. Eller med Guds hjelp. Og hør bare hva Jesus sier, riktig hør da også. Dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Dette sier han altså til disse nidkjære religiøse menneskene, som hadde satsa hele livet sitt på å gjøre det som var rett for Gud. Og så kommer altså han til dem og sier at dersom ikke dere tror at jeg den jeg da skal dere dø i deres synder. Hører du Jesus tale til deg nå? Han sier jo akkurat det samme til alt som heter menneske. Tror du dette gjaldt for fariseer og de skriftlærde, men ikke for alle andre mennesker altså? Da har du tatt grundig feil. Det Jesus taler, han sier også det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Altså, han taler til alt som heter menneske på jorden, han taler. Alt han taler. Tror du det at disse fariserenes rettferdighet kunne få dem forbi dette lune sverd som svingte hit og dit som det står? Han sier jo til sine disipler et sted at dersom ikke deres rettferdighet langt overgår fariserenes og de skriftlærde, kommer det ingen lune inn i Guds rike. Og tror du altså da at din rettferdighet kan forårsake det? Tror du i grunn at noe som helst kan få deg inn i himmel og salighet? Hør hva Jesus sier igjen. Dersom dere ikke tror at jeg den jeg Her peker han direkte på porten, altså. Den porten vi synger om, en port til himmelen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. En port, og nå skal vi stille oss inn for denne porten som ble slått igjen bak Adam og Eva. Og så skal vi se hvem i denne forsamlingen som kan åpne porten og gå inn. For det står her hvem som kan gjøre det. Det leste vi nettopp sammen. Du kan altså teste deg selv på det som står skrevet her. Hvem skal stige opp på Herrens berg, leste vi. Hvem skal stå på hans hellige sted? Jo, hør. Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Skyldfrie hender, er du her i kveld? Hva med et rent hjerte, er du her? Aldri en ond tanke eller lyst. Ikke en. Aldri en dårlig tanke om eller holdning til noe menneske, men bare godt. Aldri en uren tanke eller lyst. Aldri noensinne. Hvorfor? Fordi hjertet rent. Som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falsk. Aldri så mye som en liten hvit løgn engang altså. Og aldrig dette å forsøke å framstille sig selv i et bedre lys enn man faktisk fortjener. Eller hva som faktisk tilfelle for å innynde sig hos noen. Altså dette å gi et godt inntrykk, heter det. Du verden, og snart vi begynner å spille over for andre mennesker for å gi dem et godt inntrykk av oss selv. Og så hilser vi, og så vi så blie, og så videre, og så synes du kanskje ikke noe om den personen i det hele tatt. Det bare skuespill, hele greia. Det løgn. Det ikke sannhet, altså. Gjøre seg selv populær, altså dette som kalles et falsk skinn, fordi det ikke sier sannheten om deg, men produsert med et mål for øyet. Nemlig dette å gi din person en gunstig plass i andres omdømme. Dette vi dyktige på folk. Du vet, når et menneske blir rykket inn i det lyset som det hellige lys i Herren, så blir du forferdet over deg selv, altså. For du ser ikke det i dette mørke, eller kanskje tussmørke som du vanligvis går i, litt sånn skodde, så du ser ikke klart. Plutselig kommer dette lyset innover deg, innover din sjel, og så ser du at sånn står det altså til. Det var vel denne forfatteren Arne Garborg, vet du, han steg veldig med dette her med kristendom, og komme til klarhet i sitt forhold til Gud. Og så bruker han et uttrykk, «Å, du velsigna Skoddeheim». Ja. Altså han elsket Skoddeheim, der var ingenting var riktig klart. Ja. Det jo det han sier Pilatus så når Jesus står foran, og Jesus sier han kommet for å vitne om sannheten. «Hva sannhet?» spør han. Ikke for å vite det, men altså, det Skoddeheimen. Det liksom ikke noe som helt klart, og dermed så behøver du ikke ta noe standpunkt til det, vet du. Kan du gå der. Kan du åpne denne porten som vi har foran oss nå, altså? Du en av dem som kan stige opp på dette hellige berget? Kan du lure ham som har lukket den til, slik som du kan lure mennesken omkring deg? Men dersom det virkelig kom en slik en til døra, så ble den altså åpnet, det løftet fra Gud, det. Ja, da sto den altså åpen for ham, det Guds eget løfte i loven, som vi leser også i salmene. Hvis noen var sånn, så skulle døra stå åpen for dem, løftet fra Gud. Og la oss ikke være så opptatt av loven. Og det som avslører vår tilstand, de som sier, og så ender du i et svært så overfladisk forhold til sannheten. Det kommer liksom ikke inn i dybdene i Guds ord, altså. I dette å leve med Gud. For det skyver disse her tingene at det sies. Og så blir det en sånn overfladisk kristendom, eller helst kristelighet. Så vi egentlig ikke når inn til hjerte og samvittighet og virkelig får trukke deg fram i lyset så du ser sannheten, altså. Og så blir det så grunt. Det hele ender opp i føleri og opplevelsestrevdom. Men hvis jeg kan føle noe, hvis det kan være noen virkning, hvis jeg kan oppleve noen ting, ja, da det liksom så åndelig alt sammen. Men altså, så grunt når det gjelder sannheten både om meg og om Gud. Og det som har med han å gjøre. Det så om å gjøre folk at de får ta imot Guds ord når det kommer. Altså det som dømmer meg ned og gi han rett i hjertet. Når jeg krangler med deg, sa profeten Jeremia, så får du alltid rett. Ja. Så ble han en profet også, da. Men altså, igjen, du her? Ikke? Ja, men da skal jeg si det noe ut fra Guds ord. Da du jo fortapt. Da kommer du jo ikke inn. Eller kan du forandre dette av ditt hjerte så det blir rent? Dette spørsmålet kommer du altså ikke utenom. Dersom du går ut fra denne forsamling om ordet I dag uten å ha besvart dette spørsmålet I sannhet, så ville jeg altså ikke ha vært I ditt sted. Om du ikke har klarhet I det altså. Dette har nemlig avgjørende betydning for hvilken vei som du går videre. Om du en dag skal gå inn gjennom en åpnet dør, eller om du skal møte en lune sverd for å bli dette bildet her. Hvilken forskjell det? En åpen fang? Eller et sverd? Ja. Så det ikke noe imellom de to. Det ingen tredje mulighet for å komme inn. Det ikke noen tredje dør. Tenk på det nå. Å komme til denne porten. Kjenner vel meg, Jesus? Jeg som har tjent kirken I så mange år, jeg som har sunget og vittnet om ditt rike og så videre. Ja, men har du et rent hjerte? Du som regner med, og så bare kom av ditt eget, du kommer aldri til å bli spurt om noe annet. Har du et rent hjerte? Altså, med andre, du som du skal være? Det skjer noe I historien. Denne port, eller disse porter, de får beskjed om å løfte seg, for det kommer en som skal inn. Og han kalles her for herlighetens konge. Et menneske her på jorden. Han ikke bare herlig, denne personen, altså, han herlighetens konge. Altså, han altså over og mer enn herlig. Han over alt som vi kan forstå og tenke oss. For han så må altså disse portene åpne seg. Og to ganger blir det spurt her I teksten om hvem denne herlighetens konge og det blir også svart. Men du som kjenner juleevangeliet med englene på Betlehemsmarken og det hele, la dem si det til deg nå I kveld. I dag det født dere en frelser, I dag som Messias, Herren. Det så forunderlig det der. Mennesker går på alle mulige slags vis, alle disse religioner I verden, og alle disse retninger også innenfor for kristenheten, ikke sant? Alle sammen skal på et eller annet vis forsøke å ta seg til himmelen. Og så forkynner også disse englene det så enkelt. I dag det født dere en frelser. Hva har dere fått da? Det også det svaret vi får I salmen Herren, herskarnes Gud, han herlighetens konge. Se nå dette for deg, han kom og åpnet denne porten, og på den måten så ble han selv porten inn. Det derfor Jesus sier om seg selv I Johannes 10 og vers 9, jeg døren, sier han. Du leser I skriften om at forhenget I tempelet, det revnet fra øverst til nederst da Jesus utåndet på korset. Og da det altså dem som tenker seg at nå står det liksom så vidt åpent at alt som kan krype og gå, det kan liksom bare gå rett inn I himmelen. Men det altså ikke rett. Sannheten at det gamle forhenget ble byttet ut med nytt. Nå skal du høre hvordan skriften framstiller det. En apostel som taler av Hebreerne 10, og så sier han, brødre, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Til den har han innvidt for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det hans kjøtt. Altså, han veien gjennom forhenget. Eller døren som han selv kaller seg, som vi hørte. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Eller gjennom ham. Det finnes bare en vei gjennom forhenget, og det ikke dine gjerninger. Det er ikke din kristighet, det er ikke din åndelighet eller hva du ellers måtte komme på å tenke, men det er hans kjød, står det her. Det som han ga for deg, altså. Så du kan si at dette hans kjød, det er blitt altså det nye forhenget, som er erstatt av det gamle. Men i motsetning til det gamle, altså denne stengte port som vi talte om, så er dette en åpnet, en levende vei, står det. Det er ikke som et forheng, jo naturlig er, ikke sant? Det er nemlig et stengsel som skjuler det som er bak. Det er poenget i hele forhenget. At det skal skjule det som er bak. Men det er altså et som himmelen, Faderen, stråler ut til oss gjennom. Men altså, du kommer ikke utenom Jesus. Han som sier til sin far i himmelen, offer og gave vil du ikke ha, men legeme dannet du for meg. Det var en gammel gild forkynner borte på Jern, en av disse virkelig trofaste vitnene. Han sa det sånn at hvis det går lik, det går en vei herifra, sa han, og til Bryne, var det vennet, bort på Jern. Hvis det lå et lik ut på veien der, så kunne du sparke det, du kunne slå det, du kunne true det. Kom aldri til Bryne, ville ligge der på veien. Men hvis veien gikk, så... En ny og levende vei. Altså, det veien som bærer deg hjem til himmelen. Vi kan ikke gå et skritt på den veien du og jeg. Men veien bærer deg, for den levende. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Har du stedfortrederen som kommer for å gjøre Guds vilje? Igjen den som du og jeg aldri kunne gjøre, som vi burde altså. Da han kommet for å gjøre den for deg. Et sitat til her om den gamle og den nye vei. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Det er noe som byttes ut her også. Han tar det første bort for å la det andre stå fast. Jesus han sier om sin forkynnelse at om himmel og jord forgår, og det skal det jo, så ikke mitt ord, det står fast. Det samme vers da fra et par andre oversettelser kan vi ta med oss. Deretter sa han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre. Og så har han deretter sagt, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort, og så igjen, for å innsette det andre. Og det er altså det andre som gjelder i kveld. Han har innsatt det andre, og det står fast. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, sa Jesus, så skal dere dø i deres synder. Og dette utsagnet av Jesus, det kan jo fortone seg som en trussel, ikke sant? Når du hører det, men det er rett og slett bare sannheten åpenbart, altså. Den eneste måten det kan foregå på, det er at du og jeg tror at Jesus er den han er. Ja, hva tror du? Han taler jo ikke om noe annet her. Han sier ikke dersom dere ikke gjør slik og slik og lignende, sånn som vi gjerne tenker og hører så alt for mye av. Nei, han taler kun om troen på ham som den han er. De som har stått foran denne stengte porten og må erkjenne at og du må erkjenne at din eneste redning er Jesu gjerning. Du skal ikke dø i dine synder. Det er jo nettopp hva han sier her. Du tror at han er den som Gud har sendt for å løse denne veldige saken, altså at jeg er en synder på vei mot evigheten. Jeg går evig fortapt. Det er så få som er opptatt av det, da. Det er ikke så farlig. Visst er det farlig. Det er ingen vei tilbake derifra. Og så er han kommet for å gjøre opp dette her, så jeg ikke skal gå inn i det evige mørket. Men gå hjem til himmel og salighet. Tror du det? Du på vei til himmelen. Du har Guds velbehag over deg, altså. For Jesu Kristi skyld. Derfor så er det så farlig mye av den forkynnelse jeg utsatt for også. Opp gjennom hele historien har det vært sånn at jeg har blitt lagt noe til. Blitt lagt noe til. Og eksempler på de skriftene og Paulus kjempet med korinterne som forsvant inn dette med nådegaver og alt her, og galatere som ville ha gjerninger, altså holde loven og omskjøre seg og vilfarelse, altså. Og det den fare du og jeg står i om, at vi legger noe til. Jeg vil si det veldig enkelt. Du kjenner Israels offer, ikke sant? Hvordan de offret disse dyra. Var det fra? Og de fleste av dem tenkte at dette var Gud fornøyd med. At jeg brakte dette offeret, altså. Og så var det noen der som så dette egentlig vittnet om. Og hva var det vittnet om? Jo, det offer som Gud en dag skulle bringe. Og hør nå, nå er altså det offeret brakt, og det er din frelse. Vårt påskelam er slaktet, sier Paulus. Offer er brakt. Og så skal ikke du og jeg regne noe til det, vet du. Nei. Det er farlig, det. Det er ikke rett. Men gi Gud takk og lov og pris for det han gjorde. Jeg tror at Jesus er den som Faderen sendte til jord for å åpne porten for meg, for å sone min synd og oppfylle alt det jeg aldri kunne oppfylle. For å gjøre din vilje, Gud, i, og så kan du sette ditt eget navn inn, i Einars sted. Det er det han sier. Det ble så levende for meg, husker jeg på noen år tilbake, akkurat det når Jesus roper ut på Golgata, det er fullbrakt. Så er det altså meningen at du skal føye navnet ditt til. Det var jo noen som skulle høre det. Og det var du. Det er godt å få lov til å se det sånn. Han er personlig, vet du. Det er jo deg han kom for. Det er så lett for å tenke nærmest sånn kommunistisk, sosialistisk tanke, at det er liksom massene han er opptatt av. Det er han opptatt av den enkelte. Derfor så er det så utpreget, eller så typisk at kommunismen og sosialismen er ugudelige. Ja. Og det følger ugudelige. Det er massene som betyr noe. Men for Gud er det den enkelte menneske. Ja. Altså, det er en frelsende tro. Han kom for meg. For min skyld. Den har han gitt meg. Den har han gitt meg. Og det er vel i denne tro du går fram også, er ikke det? Ikke den tro som tror på seg selv, og ikke den tro som er knyttet til noe vårt eget, men den som tror at han er den han er. I den tro står du rensa, sier Guds ord, sier Guds ord, for all synd. Ikke noe ondt som tilregnes deg, altså. For du er renset i lammets blod. Og da er du rein. Det vil si at du står der nettopp med et rent hjerte. Peter måtte forsvare, de måtte jo forsvare evangeliet hele tatt i Jerusalem, vet du. Det står i Apostelgjerningen 15. Du må gjerne lese det kapitlet, for det er velsignet. Hvordan hedningene fikk den hellige ånden og kom til tro. Så reiser Petrus, så sier han det at, først så sier han dette om loven, at vi var jo ikke i stand til å oppfylle dem, ville nå legge det på hedningene. Men så sier han at også deres hjerter, altså hedningenes hjerter, renset han ved troen. på Jesus. Ja. Altså det menneske som har kommet til tro på Jesus, som har tatt sitt tilflukt til ham, det renset altså på Gud. Rent hjerte. Det finner du sannelig ikke om du vender blikket bort fra ham og så prøver å finne det her inne. Finner du noe ganske annet. Det renset i lammets blod. Det står noe mellom deg og Gud. Hvordan har du det, du som en sann trone, lært av Faderen, undervist av den hellige ånd? Jo, det noe som føler deg, du sukker over deg selv, men ikke over Jesus. Han tror du på, han henvender deg til i din nød, timelig og åndelig, og han har også blitt ditt eneste håp. Da taler du om sanne troende mennesker. Du har ikke noe annet håp enn Jesus i verden. Gå ikke rundt og tro og håpe på at det skal bli i orden her inne, liksom. Og det håpet dødt. Det har loven slått ihjel. Det var jo en som sa det, Stian. Han skulle liksom rakke ned på Moses og disse hellige skriftene. Stian, Moses slo i hjelden, han sa. Det noe til kar, liksom? Så svarer han fyren at ja, får han tak i deg, så slår han i deg, altså. Det det Moses gjør. Loven, altså. Ja. Men det for at vi skal leve. Ja, det evangeliet. Ikke noe annet. Til slutt, også på grunn av dette Jesu blod som rant for meg og oss alle, så har jeg frimodighet til å gå inn i helligdommen, vitner apostelen. Altså på det grunnlaget går jeg frimodig inn. Altså. Det åpnet vei for meg. For dette blodet renser fra all synd. Der har du også det rene hjertet du trenger for å gå inn i den porten. Det jo dypest sett Jesu hjerte. Ja. Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone, som det så sant heter i en sang. Jesus gjelder i mitt sted all hans arv jeg eier. Hele hans rettferdighet. Og hans store seier. Jeg lytter som sier et sted at når du ser et barnet på Marias fang, så skal du si at det meg. Og så skal du fortsette. Alt som har med Jesus å gjøre, det mitt. Vi får Gud. Gjelder i mitt sted, altså. Jeg håper dette kunne bli levende for deg hver gang du leser salmer 24 æretter. Jeg ber om det for min egen del i alle fall. Du må få lov til å se han som ordet, og som kommer til oss i ordet, i en eneste hensikt, at vi må bli frelst. Ja. Ja, Herre, din nåde så stor, så omfattende, at vi klarer ikke å gripe det, det vet du. Men vi ber, Herre Jesus, om at du alltid har mat oss med dette ordet, at vi kan leve i samfunn med deg.